มาเปิดมุมมองใหม่ๆไปกับทยาน Daily Podcast เรื่องราวดีๆที่จะพาทุกคนทยานไปด้วยกัน
สวัสดีครับทยาน Daily Podcast กับผมโทมัสพิชเยนของพักตีนะครับใน EP ที่แล้วนะครับผมเล่าเรื่องของการที่จะต้องบริหารจัดการพี่น้องที่ต้องทำงานในระดับปฏิบัติการนะครับหรือว่าพี่น้องที่ใช้แรงงานนั่นแหละครับซึ่งเราต้องใช้มุมมองที่ทำงานกับเขาอย่างเข้าใจนะครับไม่ยืนยันอยู่คนละฝั่งกับเขาเพราะว่าโดยสิ่งที่เราจะต้องทำให้ได้คือการลดแกปช่องว่างระหว่างฝ่ายบริหารจัดการกับคนที่ต้องทำงานในบางที่ถ้าเป็นองค์กรใหญ่ๆมากๆเขาก็จะมีสหภาพขึ้นมานะครับเป็นสหภาพแรงงานนะฮะแล้วก็จะมีตัวแทนที่เอาไว้เจรจากับฝ่ายบริหารซึ่งผมถือว่าตรงนี้เป็นตรงกลางที่ดีมากๆบางครั้งอาจจะมีเรื่องการสไตร์หรืออะไรเกิดขึ้นบ้างแต่ผมก็คิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่บางครั้งอาจจะสมควรนะไม่งั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าฝ่ายบริหารก็จะมีสิทธิ์ขาดในการที่อยากทำอะไรก็ได้แล้วก็ชนชั้นแรงงานก็ไม่มีปากไม่มีเสียงทำอะไรไม่ได้เลยนะครับทีนี้ใน EP นี้เนี่ยผมต่อจาก EP ที่แล้วที่ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าถ้าเราไม่สามารถปิดช่องว่างระหว่างฝ่ายบริหารกับคนที่ต้องทำงานในระดับปฏิบัติการแบบนี้ได้เนี่ยสิ่งที่มันเป็นความเสี่ยงตามมาก็จะเกิดขึ้นกับองค์กรแล้วก็ตัวผู้บริหารเองผมมีเรื่องเล่าเรื่องนึงนะครับเป็นเรื่องที่เกิดกับเพื่อนๆคนรู้จักเนี่ยแหละครับเขาทำโรงงานนะครับแล้วก็โรงงานนี่ก็อันนี้ย้อนกลับไปตั้งสมัยรุ่นพ่อเขาแล้วนะครับคุณพ่อเนี่ยก็เป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็รับจ้างผลิตกันไปอะไรกันไปนะครับวันนึงเนี่ยธุรกิจก็ได้รับออเดอร์ต่างประเทศก็ขยายใหญ่โตมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตัวเขาเองก็เห็นคุณพ่อนะฮะขยายธุรกิจใหญ่โตมากขึ้นนี้ก็ต้องขยายธุรกิจมันก็ต้องใช้คนงานมากขึ้นทีนี้ก็เริ่มมีคนงานทั้งเป็นแรงงานไทยทั้งแรงงานต่างด้าวก็ทำงานมากขึ้นเรื่อยๆทำงานก็ต้องควงกะบ้างอะไรบ้างนะครับทีนี้สภาพแวดล้อมแล้วก็เรียกว่าวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ค่อนข้างจะเน้นไปที่ผลนั่นแหละนะฮะก็ต้องผลิตให้ทันส่งมอบส่งของลูกค้าให้ทันอะไรเงี้ยโรงงานก็ผลิตก็ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมูลค่าของโรงงานแล้วก็อินเวนทอรี่หรือสินค้าในคลังเนี่ยก็เป็นร้อยล้านแล้วนะครับวันนึงเนี่ยนะครับมีคนงานคนนึงเนี่ยนะทำข้อผิดพลาดเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็ข้อผิดพลาดนั้นจริงๆไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยแต่อาจจะเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วก็แรงงานที่ทำข้อผิดพลาดนี่เป็นแรงงานต่างด้าวนะครับทางผู้บริหารเนี่ยนะก็เรียกหัวหน้าแล้วก็แรงงานคนนี้เนี่ยมาต่อว่าที่อาจจะต่อว่ารุนแรงไปหน่อยนะครับก็แรงงานคนนั้นก็อาจจะเจ็บใจอ่ะนะครับรู้สึกว่าไม่โอเคเลยมากๆตกกลางคืนครับแรงงานคนนั้นกลับบ้านไปแล้วแล้วก็ย้อนกลับมาที่โรงงานแล้วก็วางเพลิงจุดไฟเผาโรงงานนั้นวอดไปทั้งโรงงานภายในคืนเดียวนะครับ100ล้านนะครับทั้งสต็อกทั้งโรงงานหายวับไปกับตาภายในคืนเดียวออเดอร์ที่จะต้องรีบส่งลูกค้านะครับสินค้าที่จะต้องผลิตนะฮะเพื่อเอาไปขายเอารายได้เข้ามาหายวับไปเลยยังไม่หมดแค่นี้นะครับสิ่งที่มันซ้ำสองมากกว่านั้นก็คือว่าโรงงานนี้ประกันขาดพอดีอีกต่างหากประกันอัคคีภัยเนี่ยไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่า100ล้านนั้นหายไปเลยแล้วก็ไม่สามารถที่จะเรียกร้องสินไหมทดแทนอะไรได้เลยเพราะว่าฝ่ายที่ลงมือก็เป็นเพียงแรงงานต่างด้าวใช่ไหมครับขณะที่ฝ่ายบริหารเองก็ไม่ได้มีการป้องกันความเสี่ยงไว้โดยการที่ไปทำประกันตรงนี้เอาไว้นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือกลายเป็นหนี้สินนะฮะที่รุ่นลูกรุ่นหลานก็ต้องไปตามชดใช้นี่คือเรื่องราวเรื่องที่หนึ่งนะครับว่าเนี่ยถ้าเราปิดแก็บตรงนี้ไม่ได้นะฮะมันมีช่องว่างช่องใหญ่ๆเนี่ยเวลาที่ทำงานด้วยกันเนี่ยบางครั้งอาจจะมีการกระทบกระทั่งเกิดขึ้นเนี่ยมันสร้างผลกระทบที่เป็นความเสี่ยงกับองค์กรแล้วก็ตัวผู้บริหารนั้นสูงขนาดไหนนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเพื่อนๆกันนี่แหละนะฮะก็ทำโรงงานเช่นเดียวกันนะครับเขาทำโรงงานเป็นโรงงานอาหารนะฮะถ้าเขาแวะมาฟังนี่เขาจะรู้เลยว่าผมเอาเรื่องเขามาเล่าให้ฟังนะครับแต่ผมก็จะขอสงวนนะฮะไม่พูดถึงชื่อเขาแล้วก็ไม่พูดถึงแบรนด์สินค้าหรือตัวสินค้าของเขาว่ามันเป็นสินค้าอะไรนะครับเขาก็บริหารจัดการธุรกิจก็เติบโตนะครับโอ้แบรนด์มีชื่อเสียงสินค้าได้รับการยอมรับวันนึงเนี่ยเขาก็เดินเข้าไปในหลายผลิตนะครับแล้วก็พบแรงงานต่างด้าวคนหนึ่งนะครับกำลังสูบบุหรี่อยู่ใกล้ๆกับลายผลิตนั่นแหละนะครับโดยปกติเนี่ยเพื่อนผมวันนี้เขาบอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะไม่ไปต่อว่าโดยตรงนะเขาจะเรียกหัวหน้าของพนักงานมาแล้วก็มาบอกให้ไปว่ากล่าวตักเตือนอีกที วันนั้นไม่รู้คิดอะไรยังไงครับเขาเดินตรงเข้าไปแล้วก็ไปเรียกมาต่อว่าเลยว่าเนี่ยสูบบุหรี่ไม่ได้นะทำไมทำงี้หนึ่งสองสามสี่ห้าก็ว่ากันไปตามสไตล์เจ้านายที่บางครั้งอาจจะต่อว่าแล้วก็บางครั้งอาจจะต่อว่าแล้วอาจจะแรงไปหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาก็บอกว่าพอต่อว่าเสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยพนักงานคนนั้นเนี่ยอารมณ์ขึ้นฮะแล้วก็ไปรวบรวมเพื่อนเพื่อนแรงงานต่างด้าวชาติเดียวกับตัวเองเนี่ยให้หยุดทำงานนะครับให้สไตล์ตอนนั้นเดี๋ยวนั้นเลยแล้วก็มารวมตัวกันเหมือนจะเอาเรื่องอ่ะเหมือนกับแบบว่าจะมีเรื่องลงไม้ลงมือเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยมันมีออเดอร์ที่เขาจะต้องรีบส่งแล้วเขาหงุดหงิดมากเขาต้องการให้คนทำงานเนี่ยตั้งใจทำงานเพื่อที่จะรีบส่งสินค้าให้ทันกลายเป็นว่าไม่ใช่วันนั้นวันเดียวด้วยกว่าจะเคลียร์กันได้เนี่ยใช้เวลาอีกเป็นเดือนนะฮะเป็นเดือนๆเลยว่าจะแรงงานจะยอมทำงานให้อีกหรือเปล่าเขาบอกเขาได้เรียนรู้เลยครับว่าเออวิธีคิดคือคนที่ทำงานในระดับปฏิบัติการคนที่ทำงานในระดับบริหารเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะมีจุดเล็กๆนะฮะที่เป็นจุดที่กินแหนงแคลงใจกันอยู่คนที่ทำงานในระดับปฏิบัติการอาจจะรู้สึกว่ามันมีความไม่แฟร์มันมีการกดทับมันมีการดูถูกมันมีการเหยียดหยามมันอยู่จากฝ่ายบริหารแล้ววันหนึ่งที่ไอเชื้อเหล่านี้มันถูกนะฮะสุมเอาไว้มากๆมากๆเข้าวันหนึ่งมีประกายไฟนิดเดียวเกิดขึ้นเนี่ยอย่างในกรณีนี้เนี่ยก็คือเขาไปเรียกมาต่อว่าในกรณีที่จริงๆพนักงานก็ทำไม่ถูกเนาะไปสูบบุหรี่มันผิดวินัยอยู่แล้วแต่ไอเชื้อที่มันถูกสุมเอาไว้แล้วเนี่ยวันหนึ่งประกายไฟนิดเดียวปั๊บมันระเบิดขึ้นมาได้เลยนะครับก็เป็นสิ่งที่เขาบอกว่าเขาได้เรียนรู้ว่าเออต่อไปเขาจะไม่ทำแบบนี้แล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมว่าโอเคในกรณีนี้ผมว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ปัจจัยหลายอย่างมาบรรจบกันพอดีมีความไม่พอใจอยู่ในระดับนึงแล้วนะตัวพนักงานเองก็วินัยไม่ดีจริงๆด้วยแล้วก็พื้นฐานอาจจะเป็นคนที่จิตใจค่อนข้างรุนแรงด้วยนะครับแล้วบังเอิญวันนั้นนะฮะฝ่ายบริหารก็อาจจะใช้คำพูดที่รุนแรงเกินไปจริงๆด้วยหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นแล้ววันนั้นก็บังเอิญนะมันมีออเดอร์ที่ต้องรีบส่งหลายปัจจัยมันอาจจะมารวมกันพอดีฝ่ายบริหารเนี่ยควรจะต้องเข้าใจคนทำงานก่อนว่าคนทำงานเนี่ยอย่างน้อยนะแก็บที่เขารู้สึกว่าฝ่ายบริหารเนี่ยไม่ได้มาเข้าใจคนทำงานเลยเนี่ยนะว่าเขาต้องร้อนต้องเหนื่อยต้องอดทนขนาดไหนเนี่ยอย่างน้อยปิดตรงนี้ให้ได้ให้เขารู้สึกว่าเขาเข้าใจเขาไม่ได้ต้องการให้ฝ่ายบริหารจะต้องไปลงหน้างานทำงานนะครับนั่งแพ็คของส่งของกับเขาหรอกผมก็เชื่อว่าแบบนั้นแต่เขาอยากให้ฝ่ายบริหารเข้าอกเข้าใจและมองเห็นเขาบ้างผมว่านี่คือประเด็นใหญ่ที่สุดเลยนะครับที่ถ้าคุณจะต้องทำงานกับพี่น้องแรงงานซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาคือจะเรียกว่าเป็นกลไกหลักสำคัญในองค์กรคุณเลยก็ได้นะถ้าไม่มีเขาเนี่ยคุณจะผลิตสินค้ายังไงจะส่งของยังไงนะไม่มี Messenger วิ่งไปวางบินเก็บเช็คเนี่ยคุณจะไปวิ่งไล่ตามเก็บเช็คเองอย่างนั้นหรือเปล่าก็คงไม่มันก็คงยากเกินไปถูกไหมมันก็เหนื่อยเกินไปคุณไปทำแบบนั้นเนี่ยกลายเป็นไม่เหลือเวลาไปวิ่งหาลูกค้าไปบริการลูกค้าสิธุรกิจมันก็ไม่เติบโตถูกไหมครับเนี่ยมันต้องเดินไปคู่กันนี่คำถามคือฝ่ายบริหารน่ะเดินไปคู่กับฝ่ายปฏิบัติการหรือเปล่านี่คือสิ่งที่คุณผู้ฟังต้องตกผลึกตรงนี้ออกมาให้ได้หันกลับไปมองดูครับพี่น้องแรงงานในออฟฟิศของคุณไม่ถ้าคุณไม่ได้ทำผลิตนะฮะลองนึกถึงรปภ.แม่บ้านดูก็ได้นี่ก็ถือว่าเป็นพี่น้องคนใช้แรงงานที่บางครั้งคุณพลั้งเผลอนะฮะใช้คำพูดหรือปฏิบัติกับเขาไม่ดีหรือเปล่าต้องระวังนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วมาพบกันใน EP ต่อไปสวัสดีครับ
ทยานเดลี่พอดแคสต์พอดแคสต์สาระน่ารู้และเรื่องราวพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันสำหรับคนทำธุรกิจกับผมโทมัสพิชเยน